Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se fyerjet e liderëve politik në Kosovë kohëve të fundit paraqesin papjekuri politike. Në Shqipëri këtë vit janë konfiskuar afro 500.000 fije kanabis dhe janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë Ardi Bita tha mbrëmë se luftimi i prodhimit të drogës është prioritet i lartë për policinë. Po ashtu deri tash është konfiskuar dhe shkatruar sasi e marihuanës në vlerë prej 7 miliard eurosh, ka thënë Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Të mërkurën mëse 100 dhe polici shkatruan afro 16.000 bim në Kurvelesh në jug të Tiranës. Për një kohë të gjatë, Shqipëria ishte prodhuesi kryesor i marihuanës në Evropë. Goditja kundër drogës ka filluar vitin e kaluar, kur policia ka depërtuar në fshatin një gorë Lazarat me makina të blinduara për kundër të shtënave me armë zjarri dhe raketa nga ana e kultivuesve të drogës, raporton AP nga Tirana. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmë vonë se zoti Biden ka folur me telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, me që rast i ka ofruar mbështetje të Shteteve të Bashkuara për amandamentet të kushtetuese që zoti Poroshenko i ka propozuar për decentralizimin e pushtetit dhe mbajtje të zgjedhjeve lokale, duke mbajtur unike qeverinë federale në Kiev. Zoti Biden fuqishëm i ka kritikuar deklaratat e liderve të separatist që kanë prelemruar synim për të marrë territore shtesë dhe për të mbajtur zgjedhjet lokale jashtë sistemit juridik të Ukrainës, që është në kundërshtim direkt me marrëveshjen e Minskut, ka njoftuar shtëpia Bardh. Biden dhe Poroshenko po ashtu i kanë dënuar sulmet aktuale nga forcat e proruse, përfshirë ato kundër monitoruesve ndërkombëtar. Një zyrtar afgan në thase së paku 8 polic janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve të ndara nga talibanet në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtar të lartë policor në provincën Gazni thanë sot se sulmet kishin ndodhur në post të bloqe policore në rajonet Andar dhe Karabag. Talibanet e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme që janë kryer gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, zyrtarët policor afgan kanë njoftuar se nga një sulm ajror i ushtrisë së Afganistanit në provincën Gazni mbrëmvon janë vrarë 16 taliban dhe plagosur 17 të tjerë. Lufta kundër talibanëve për forcat e sigurisë së Afganistanit ishte veçanërisht e ashpër këtë vit, pasi trupat e jashtme, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, vitin e kaluar i kanë përfunduar misionet e tyre luftarake. Sipas një grupi monitorues, armpushimi i arritur në një qytet sirian afër kufirit me Libanin dhe në dy fshatra është shkelur pasi ka pasur sulme me predha. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër ka njoftuar sot se armpushimi ndërmjet ushtrisë së Sirisë dhe grupit libanez Hezbollah në njërën anë dhe kryengretësve në anën tjetër në qytetin Zabadani dhe fshatrat muslimane shiite Kefraja dhe Al-Fowa kishte hyrë në fuqi më 27 gusht. Ai ishte respektuar deri mbrëmë vonë, por sot në mëngjes është shkelur, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, fyerjet dhe fjalori që po e përdorin kohët e fundit liderët e partive dhe institucioneve në Kosovë dëshmojnë jo vetëm papjekurinë politike, por edhe mungesën e kulturës së komunikimit normal, thonë analistët në Prishtinë. Ata ju referohen konflikteve të fundit verbale që u nisën me deklaratat e disa përfaqësuesve televizijës vetëvendosje ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe pastaj edhe reagimin e kryeministrit. Ky komunikim po zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjithçka, nisi kur ish lideri vetëvendosjes Albin Kurti, tani deputet, kishte thënë se djemtë e kryeministit Isa Mustafa dhe vëllezërit e Hashim Thaçit e sollën Zajednicën, term ky që ai e përdor për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse më pas Isa Mustafa kishte shkruar në profilin e tij në Facebook se a e din kush çka ka ky gomari i Zajednicës me djemtë e mi. Më pas në këtë debat u përfshin edhe aktivistë vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët adresuan fyerjen nga më banalet ndaj njëri tjetrit. Analisti Imer Mushkolej thotë se kjo luftë verbale pason mlefin që ka përcjellë prishjen e koalicionit pas zgjedhor të njohur si Vlan, kur Isa Mustafa dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kishin braktisur tri partitë opozitare, duke i u bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që për Mushkolejn paraqet tani habi është shimi kryeministit Isa Mustafa në përdorim në këtë fjalori fyes.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qasë kësaj çështje për shkak se nuk ka arritur që ta përmbaj veten dhe është lëshuar në banalitetet atilla, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më i përmbajtur.
Fjalori që ka përdorur kryeministri Isa Mustafa dënohet edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga ky institut thotë se në këtë rast po abuzohet me lirinë e shprehjes.
Ne dënojmë si Institut Demokratik i Kosovës këtë lloj gjuhës së diskursit publik që është ka zhvilluar, sidomos ato të kryeministit Mustafa, për shkak se është një zyrtar publik dhe përfaqëson gjithë qytetarët e Kosovës. Në këtë rast është duke abuzuar me lirinë e shprehjes, që pa qenë një gjuhë turrëtes, por është një dhunë verbale që prej zyrtarëve shtetërorë po bëhet në rast ndaj subjekte tjera politike.
Analistët tërheqen vërejtjen se një diskurs i tillë publik është një paralajmërim serioz se skena politike në Kosovë mund të tensionohet dhe përshkallëzohet. Ata rikujtojnë kërcënimet e fundit të opozitës për masa radikale për të kundërshtuar marrëveshjen që krerët e qeverisë së Kosovës firmosën në Bruxelles me Beogradin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 45 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Disa kompani nga Kosova që transportojnë derivatet të naftës nga Shqipëria në Kosovë janë gjobitur nga autoritetet e doganore të Shqipërisë për shkak se në rezervuaret e mjeteve transportuese kanë mbajtur më shumë se 200 litra karburante. Shoqata e naftëtarëve të Kosovës së thotë se ky vendim është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bislimi Muqa, pronari kompanisë Lab Oil, kompani kjo që shet produktet e naftës me shumicë për klientët komercial dhe industrial në Kosovë, tregon se para 3 ditësh, dy shofer të makinave transportuese të kësaj kompanie janë gjobitur me rreth 800 euro me arsyen se po zhvillojnë kontraband. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Muqa këtë gjobitje e konsideron të padrejt, pasi totaj mjetet transportuese këtë sasit e karburanteve e mbajnë për nevojat e tyre të udhëtimit shkuarje dhe ardhje.
Po për neve kjo është shumë e palogjikshme për kompaninë tonë, për shembull, se blejmë miliona litra derivatet naftës në muaj dhe tashi po bakom kontraband në ka 50 litra, 100 litra atje. Si do të thotë kjo e pengon biznesin në tërësi. Për aq më tepër kur vazhdimisht, do të thonë kryeministrat tanë flasin për unifikim doganor, për heqje barrierash, për lehtësira biznesi këtu. Kjo mendoj se veç e rëndon ku biznesin edhe na shkakton shumë telash, shumë sofçorje.
Për këto gjobitje ka reaguar edhe shoqata naftëtarëve në Kosovë. Sipas tyre, ky është vendimi Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë lidhur me kufizimin e sasisë karburantit që gjendet në rezervuaret e makinave transportuese. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bizneset nga Kosova po penalizon me gjoba të rënda në qofse në rezervuaret e mauneve që bartin karburante mbajnë me shumë se 200 litra karburant. Ky vendim, sipas tij, është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë.
Duke qenë se rezervuaret transportuese të mallrave të ndryshme, si maunat e mallrave dhe autobotet e derivateve kanë rezervuar që furnizohen më shumë se 200 litra. Kjo për doganën shqiptare
përbën kontrabandë. Në kohën kur tregu kosovar ka zënë të konsolidohet mirë me mallrat që importohen nga Shqipëria, ky vendim i ministrit Shkëlqim Thani seriozisht e ka rrezikuar importin e Kosovës nga Shqipëria.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se sot kanë pranuar ankesa për këtë çështje nga dy operatorë ekonomik që merren me transportin e derivateve të naftës. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se më njëherë kjo çështje është adresuar tek autoritetet shqiptare.
Zyrtarët brenda Departamentit të Tregtisë e kanë adresuar çështjen më njëherë tek autoritetet shqiptare dhe presin përgjigje shpejt prej tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ligji për sigurime shëndetësore do të filloj të implementohet në fund të vitit e 2016. Thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, dhështojnë se në tremujorin e fundit të këtij viti do të filloj mbledhja e premiumeve financiare. Ndërkaq që sindikalistët e shëndetësisë shprehen skeptike duke theksuar se do të ketë pengesa të mëdha në implementimin e këtij ligji. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep ulësi të tjera për Radio Evropa e Lirë.
Këshilli për përgatitur për themelimin e Fondit Sigurimi Shëndetësore ka filluar punën e saj dhe do të jetë pasardhësi i Agjencionit të Financimit të Shëndetësisë, që deri tash ka kryer shumë punë përgatitore për fillimin e implementimit të këtij ligji. Përgatitjet po bëhen që mbledhja e këtyre kontributeve apo premiumeve të fillojë në tremujorin e fundit të këtij viti, ndërsa kontraktimi i shërbimit midis fondit dhe institucioneve shëndetësore në fundin e vitit tjetër.
Kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish-ministri Ferit Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro, si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Ndërkaq sindikalistët shprehen skeptik lidhur me fillimin e implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, jep ulësi të tjera.
Edhe pse këta patën premtuar që tash në shtator kanë më fillu. Unë e kom qenë shumë skeptik, sepse mekanizmat, edhe njerë po përmendin, kontrollues të sigurimeve shëndetësore nuk ekzistojnë në Kosovë. Aq më keq, një studim që ka bërë vetë sindikata, menaxherët rezultojnë që janë të papërgatitur totalisht, menaxherët aktual totalisht të papërgatitur për implementimin e një ligji të tillë, çka do të thotë që nëse nuk ka sistem informativ shëndetësor të mirë, që ne nuk e kemi fora, që nuk kemi menaxherë të cilët dinë ta kontrollojnë këto, atëherë ky sigurim edhe me fillu është i dështuar.
Ndryshe, në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve të punësuarit në sektorin publik dhe në atë privat do të paguajnë në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompani apo organizata private ku qarkullimi vjetor nuk ka rinë mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetë punëmarrësi në vlerë prej 2 eurosh për antar të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Analistët thonë se fyerjet e liderëve politik në Kosovë kohëve të fundit paraqesin papjekuri politike. Në Shqipëri këtë vit janë konfiskuar afro 500.000 fije kanabis dhe janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorusë në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Majer Elshani. Ju urojmë çaste të mira.